Goeiemôre gemeente. My tema vandag waaroor ons vandag gaan gesels, sluit so mooi aan met alles wat al vandag hier so gebeur het. So ek is eintlik so opgewonde om dit te kan deel. Nou vandag se opskrif van wat ons oor praat is creating a place of worship. Gaat wees, ek wil hê met jou gedagtes so 'n bietjie laat gaan en dan gaan ek bietjie vra aan die gemeente wat sal jy sê beteken creating a place of worship? Waar dink jy eerste? Karen sal jy? Creating a place of worship, wat sal jy, as jy dit hoor, waar dink jy? Afgesonderde tyd, nog iemand? Must be real. Vrede. Goed, en as ek baie keer, as ek daai sinnetjie eerste gehoor het, dan het ek gedink aan musiek. Worship, musiek. Musiek, en ek wil sommer daar, wie hou baie van musiek? In die gemeente, steek jou hand op. Ok, ek het al besef, en selfs nou net toe ons geloofprys het, daai Shout to the Lord liekie, was die liekie wat gespeel het, toe ek getrou het. En is interessant hoe musiek herinnering skep in ons lewe. Baie keer, dan was jy met vakansie, en dan was 'n liekie wat oor en oor en oor gespeel het. En as hy weer speel, dan onthou jy daai vakansie. Of ek kan onthou, daar was 'n liedjie van Bruce Springsteen toe ek vir Kalla ontmoet het. Tougher than the rest. En as daai song speel, dan kry ek 'n grin op my gesig en onthou ek hoe ek vir Kalla ontmoet het. Ja, so, ek wil graag vir oggend inlei. Creating a place of worship. Ons die eerste. Ek hou baie van Dancing in the Dark ook. My 21st song. Nee, wat ek wil kom los eerste is, laat die musiek speel, creating a place of worship. My eerste link vir vandag is, laat die musiek speel, sit daai musiek aan, en baie spesifiek met lofprys musiek. Dit het 'n manier om woord na jou toe te spreek, dit het 'n manier om in God se teenwoordigheid in te gaan, dit het 'n manier om jou te bemoedig. Dit het 'n manier om vrede in jou huis of in jou kar waar jy ry, jou net te laat asemhaal en rustig raak. Dit het regtig 'n manier vir die Heilige Gees om in jou lewe in te praat en uit te leef. So dan wil ek graag vir oggend, obviously, creating a place of worship is nie net musiek nie. Dit is so baie dinge. En die prentjie wat ek gekry het, wat ek eerste met jou wil los, is dat dit ook nie vir jou verwar vir oggend nie, want ons gaan baie dinge sê, is as jy kyk, ons gee vir jou 'n geheel vandag, ons gee vir jou 'n hele, maar in die diens moet jy met elkeen se getuienis, jou stukke binne in jou geheel sit, want ons het daai liedjie ook gesing, so that the world can see that my God saves. So, hoe doen ons dit? Hoe skep ons 'n ruimte vir aanbidding, so dat die wêreld kan sien, my God red, die Here is by my. En dan, soos, dit gaan nie oor net 'n teenwoordigheid wat jy afgee nie, dit gaan oor baie klein stukkies, wat jy in hierdie geheel moet pak. So, daar gaan definitief vandag vir vrouens baie spesifiek iets wees. En daar gaan daar praktiese raad wees, en daar gaan daar diep hartsdinge wees. So, ek wil vir Janelle eerste vra, toe ek vir haar gevra het, Janelle, as 'n worshipper, wat beteken om 'n ruimte vir aanbidding te skep? Wat sal jy doen en wat sal jy sê? Ek wil vir haar vra om te kom deel.
Goeiemôre gemeente. Dit is my voorreg om vanoggend ook net te kan deel. Ek wil vir Orla dankie sê vir die geleentheid. Ek wil sommer net begin om die frase in ons boekie te lees van Space of Worship. A space of worship is a place of harmony, peace and belonging, where God is present and glorified. A place where every member feels free to partake in communal worship of everyday life. So nou wil ek sommer begin om te aan julle te of te deel wat 'n space of worship vir my is. En ek dink eerstens vir my is dit my verhouding met die Here, hoe ek leef as 'n wedergebore Christen. En wat my grond, en ek dink ook vir my is dit die rede vir die hoop in my. en hoe ons as gelowiges God uitleef en God se woord uitleef. En dan is dit ook vir my die kondisie van my hart in alle omstandighede. So vir my is dit belangrik om 'n hart van dankbaarheid te hê in alle omstandighede. 'N hart van dankbaarheid skep vir my daai plek van aanbidding en om 'n leefstyl te hê waar ek eer gee aan God te alle tye. En God is altyd goed, so daarom gaan daar altyd iets wees om voor dankbaar te wees. En ek dink ook vir al die moeilike tye en die slegte tye wanneer ons wanneer dit moeilik gaan met ons. Ek dink of vir my, vir ons as gelowiges is dit maar moeilik om in hy plek van aanbidding te bly, om te bly hoop hê of om by God se voete te sit, is dit moeilik wanneer dit moeilik gaan met ons. Maar vir my het ek het nou al geleer oor die bietjie jare van my lewe, nog jonk, om eerder te kies in hy moeilike tye om by God se voete te sit en om te onthou wie God is, want hy is wie hy sê hy is, en om voor hom te kom met 'n hart van dankbaarheid. En wanneer ek dink aan alles waarvoor ek dankbaar is, dan ervaar ek soveel vreugde en vrede, en ek kan regtig getuig that the joy of the Lord really is my strength when I remember who God is and when I think about what I'm thankful for. En dit is in hy plek van aanbidding wat ek God ontmoet en waar ek gegrond voel en waar ek standvastig kan staan op God se woord. En ek wil ook vir ons as gelowiges aanmoedig om in die goeie tye en vir al die slegte tye te kies om in hy plek van aanbidding te kom en te bly. Van vir my is dit, of vanuit hierdie plek kan ek regtig God se woord uitleef en ek kan met confidence aan mense getuig wie God is en van sy goedheid, en ek kan met confidence getuig van die rede vir die hoop in my, en ek kan vanuit hierdie plek effektief disipel en net hoop aan mense bring. En dit is vir my wat 'n space of worship is, of 'n plek van aanbidding is. En ek dink dis op almal van toepassing wat die Here aangeneem het om vanuit daai plek te leef en God se woord uit te leef. En ek weet nie hoe ons as wedergebore Christene nie vanuit so 'n plek kan leef nie, met die te mekaar wêreld waarin ons bly, om altyd hoop te hê, om standvastig te staan en om nie om ver gegooi te word deur ons emosies wanneer ons deur moeilike tye gaan nie, maar om ons oë gerig te hou om op God in hy moeilike tye, om vrede te hê, want dis in hy plek waar ons vrede en ons hoop vind in God. So dit is wat 'n space of worship vir my is.
Sjoe, baie dankie, Janelle. Ja, so as ek net vir haar so bietjie kan opsom, is sy sê dit is 'n hartsaak. En daai hartsaak is 'n skuilsaak, 'n veilige plek by die Here, en is 'n dankbare plek in jou wese, en om standvastig te wees in die Here en jou oë gerig te hou op die Here. En dan vra ek nou graag vir Colin. Maar ek wil net vir julle vertel, ek vra vir Colin daar by die haarsalon, wat sal hy sê is the space of worship, of creating a space of worship. En Colin begin vloei daar, en wat hy dink het is, so dat ek vir hom sê, wow, laat ek het gou neerskryf, en toe dit te veel raak, toe sê ek, okay, nee, sal jy nie asseblief kom share wat in jou hart is nie. So luister graag vir jou.
Good morning. Yeah, I just want to add two words to the question, how to create a space of worship for others. And that's been on my heart lately, and the first thing we need to recognize, in order to create any space of worship for others, we ourselves need to be worshippers. And that's what a Christian is. We've laid down our lives to glorify God in everything we do. It's not just a song and dance, it's a lifestyle, glorifying God. I was speaking to Albrecht this week, and the popular scripture came up, John 4, where Jesus is speaking to the Samaritan woman. And he says, the time has come, the time is now, where the Father is seeking true worshipers. So we have to ask ourselves, what is a true worshiper? It's somebody that is worshiping in spirit and in truth. So we can see that truth is a valuable, essential ingredient to our worship. And when you think of, about a lifestyle of worship, I like to look at John's example in 1 John 1. He says that it's walking in the light. God is light, there is no darkness in him, and to have fellowship with him, we walk in the light. When we say we have fellowship with him and we're walking in darkness, we're not walking according to the truth. And John will call us liars. But he goes on by saying, to walk in the light, we have fellowship with one another. Isn't that special? And in the beginning of that chapter, he goes by saying that the word was made manifest to them. And they proclaimed it and they testify of it. Because they wanted others to join them in fellowship, because they had fellowship with God. And they wrote these letters so that their joy may be filled. And I just want to say something about that as an individual, and I think as a church. We need that desire. You know, to create the space, we need the desire to not only have people have fellowship with us, but to have fellowship with God. And we do that by walking in the truth, testifying of the truth. When I look at David, he's an example to, I think, all worship leaders and every worshiper here that plays music. He sets such a fine example of a true heart of worship. And if you look at his motivation, David believed in God's faithfulness. God was faithful. God was his deliverer in times of trouble against his enemies, his shelter that he could run to, his fortress, his strength, his provider, his comfort. And he would sing from this place of just understanding God's faithfulness. But if you look at the New Testament guys, they have a different motivation. Still the same motivation, but just differently. And this is what I want to share. In Romans 12, I'm just going to, don't have to open up your Bibles, there are just two verses here. This is Paul speaking to the Romans. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. And we look at his motivation there. He says, and by the mercies of God. By the mercies of God. And we see that in his writing to Timothy. Remember when he said, let me just get to Timothy quickly. He says, I was a blasphemer, a persecutor, an insolent opponent, but I received mercy. I received mercy for this reason, that in me, at the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. Can you see how mercy has a twofold effect? It doesn't only affect us, it affects those around us. It speaks to those around us. And what's amazing is in the next verse, it's as if Paul can't contain himself anymore. He just breaks forth in worship. To the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Can you see he had such an understanding of God's mercy, and I really believe this is something that we need to grasp. And we do that by spending time with the Lord, spending time in his word, meditating upon it, feeding on it, bathing in it, living in it, standing on it, testifying of it. Do yourself a favor. Go read Romans 1 to 11. Paul pinpoints the mercies right through. And I know we don't have time to read that, so I made a list. Eternal love, eternal grace, the Holy Spirit, everlasting peace, eternal joy, saving faith, comfort, strength, wisdom, hope, patience, kindness, honor, glory, righteousness, security, eternal life, forgiveness, reconciliation, justification, sanctification, freedom, sonship, and ongoing intercession. You know what makes mercy so beautiful and so rich and so valuable? Is that we don't deserve it. And when we realize that, I think our worship will just go into so much more depth. At the end of chapter 11, Paul can't contain himself anymore. He just breaks out. He says, oh, the depth and the riches and the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways. For who has known the mind of the Lord? Who has been his counselor? Or who has given a gift to him that he might be repaid? For from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever and ever. Amen. How do we create a special worship? Not only for us, but for others. Is spend time in the Word, bathe in it. Feed on it. Really, church, put the books aside for a little bit. Spend time in here. Ask the Holy Spirit to break these things open, these pulls, these precious things. And I can promise you, your worship will grow in depth like never before. And it will affect all those around you. May you be blessed.
Ons kan eintlik seker nou klaar maak. Maar goed, baie dankie Colin. Ja, so ek gaan later so 'n bietjie 'n kortliks opsom, maar hierdie is nog iets vir jou geheel. Spandeer tyd in die woord, in God se teenwoordigheid, drink dit in. Laat dit deel raak van jou wese, want soos dit deel raak van jou, vloei dit uit na jou medemens toe, na jou gesin toe, na jou kinders toe. Dan wil ek nou so 'n bietjie prakties raak en ek wil so 'n bietjie praat met die vrouens en die maas van hulle huise en dan wil ons so 'n bietjie praat oor hoe gaan dit by jou huis? En hoe is jou huis? Jou woning waar jy is? Is dit 'n plek, my huis voel soos Marinda baie keer sê, soos 'n lughawe, ons land en ons gaan en ons land en ons gaan en ons jaag. En ek wil so 'n bietjie gaan kyk na hoe, wat doen ons daar? Ek was nou die dag by 'n huis en net deur daar aan te kom het ek besef die mense het moed opgegee met die lewe. Heeltemal moed opgegee. Die persoon wat ek self gesien het op haar fisiese het moed opgegee met die lewe. En ek het besef hoe belangrik dit is. Jy kan eintlik sien net deur aan te kom by iemand, net deur na iemand te kyk of daar nog hoop is. En of daar nog lewe is. En hoe kry ons dit reg en hoe kry ons dit terug? So, Emiel, sit gou vir my die tweede slide op asseblief. Wat is 'n huis? Die volgende enetjie, dankie. My tuiste is waar ek myself kan wees. Waar ek kan herlaai en veilig voel. En waar ek voel dat ek aanvaar raak. So as ons praat van huis, vir al ons mense, ons man, ons vrou, kom ons praat hierso nie net met die vrouens nie. Ons praat met 'n pa en 'n ma en met almal van ons huis. Ek moet daar myself kan wees. Ek sê altyd, 'n tuiste moet ook 'n plek wees waar ek kan sien hoe lyk julle gesin. En dit hoef nie grand of iets te wees nie, maar ek wil kan sien, jy hou van perde. Of jy hou van kleur, of jy hou van alles wit. Jy wil iets van iemand kan lees in die manier van hoe daai persoon hulle self aan jou voorstel, hoe hulle self uitleef en waar hulle is. As ek wil daar so 'n tuiste moet 'n plek wees waarna toe ek wil teruggaan. Ek raak baie ontsteld as 'n koshuiskind vir my sê hy wil in die koshuis bly. Want my huis moet 'n lekkerder plek wees. Ek wil graag hê my kinders moet wil wens om terug te kom huis toe en by die huis te wil wees. Almal van ons verlang na 'n plek wat ons tuiste kan noem. Maak nie saak hoe oud is ons nie. Dit is 'n ma wat hierdie welkom tuisgevoel skep. Ja, so ons sê baie keer die pa beïnvloed die atmosfeer in die huis. Maar 'n ma skep 'n tuiste. My ouma het altyd by die voordeur gestaan. Ek kan onthou, dan kom ons daar by haar aan. Ek kom van Namibia af, dan kom ons in die Kaap aan by haar. En dan sy so 'n vrolike manier gehad om te sê hallo en sy was so opgewonde om ons te sien en jy het so welkom gevoel by haar huis gekry. En ek wil graag bietjie prakties raak en ek het vir Cormey gevra. Cormey is my vriendin wat my wyse vriendin wat vir my leer van gesin en huis skep. Ek kom by Cormey aan, dis altyd rustig. Al het sy baie goed om te doen. Dis pragtig. Sy maak mooi om haar. Haar gesin is content en hulle wil by die huis wees, so ek het vir haar gevra, kom gee vir ons praktiese raad vir oggend. Hoe skep jy 'n ruimte van kinders en 'n man wat wil huis toe kom, wat vry is daar, wat hulle self kan uitleef, wat gelukkig is? Hoe doen julle gesin dit?
Môre julle, Orla het my redelik op die spot gesit vir oggend. Ek wil eerstens baie dankie sê dat ek uit ons huis en uit ons lewe kan kom deel. Ek weet nie of julle allemaal my gesin ken nie, maar Retief, my man, is as gevolg van sy werk en die boerdery baie weg van die huis af. Die kinders is ook nou ouer en hulle is nou al drie in die kof, twee van hulle is in die koshuis op Ceres, die ander een is op Stellenbosch. So ons gesinstyd by mekaar is baie beperk. Dus het ek toe besef op een stadium, ek sal een plek of een huis moet skep, een plek waar allemaal welkom en geliefd voel. Een plek waar ons gesin mekaar kan koester en hy kort tydjies naweke by mekaar. Toe die kinders kleiner was, het ons gevoel, my narratiefse uitgang was, ons was altyd allemaal by mekaar gewees het. So daar was een vertrek in die huis waar hulle gespeel het, hulle speelgoed was nie in hulle kamers nie. Ons het allemaal tyd in een vertrek saam spandeer waar ons TV gekyk het, gesels het en hulle gespeel het en omgekrap het. So ek kan daar sê dat het was een deur mekaar vertrek op daardie stadium van ons lewe in ons huis. Maar as ek vandag terugkyk, dan besef ek, dit was ons gesinse manier van saamkuier. Naweke nou, as die kinders by die huis is, spandeer hulle tyd in hulle kamers nie. Ja, hulle het hulle kort tydjies alleen, maar hulle verkies om saam met ons te wees, saam met ons te kuier, of het nou op die stoep is, in die somer op die stoep, in die winter sal ons voor die kaggel sit, en net gesels en kuier, en net deel hoe elkeen se week was, en wat in sy lewe aangaan, en net weer opvang by mekaar. Ons geniet het ook saam om kos te maak, en ek kom by, sal is dit sê, nou maar ek of die meisiekinders wat kos maak, sal jy narratief daar sit, en ons net company hou, en gesels, en ja, net deel. Ek wil net gewee, kyk, excuse. Die dinge waar ons baie praat, is, dis nogal vir ons belangrik, om van tyd om tyd net weer oor ons waardes in die huis te praat. So ons sal altyd probeer praat en die goed waar ons praat is nederigheid, openhartigheid, gees belangriker as ontvang, respek en natuurlik heel belangrikste ons verhouding met God. Ons probeer ook om ons waardes 'n leefstyl te maak en nie iets wat ons net op die yskas plak en elke dag na kyk neem. Ons probeer dit regtig uitleef. As ons besluite neem in ons gesin, probeer ons almal se opinies kry, so almal deel in die besluit en allemaal kan een bijdrage maak. Ek het ons gezin gaan vraag, nou Orla nou vir my gevraagd, wat het anders maak in ons huis, het ek regtig lang gesit en denk, en ek het een middag vir hulle weer eens op die stoep gevraag, asseblief, elkeen gee my net jou opinie, wat maak het vir jou lekker in ons huis, hoekom wil jy naweke hier wees? Kara die oudste het gesê, ons doen dinge saam, ons deel mekaar se belangstellings, en ja, gaan nou kwaad is vir my. Sy het gesê, ons is die enigste ouders wat sy van weet, wat vraag, dat ons eerder tyd by hulle moet spandeer en kom sit en gesels, is tyd vir haar boeken. Ek moet sê, Anja, werk baie hard. Silje's se woorde was, hy het lang gedink, en toe het hy gesê, julle is nie so kwaai nie, en ons skree nie op mekaar nie, ons respekteer mekaar. Wel, ek dink daar is daar wat ons bietjie kwaad raak, maar ons probeer om het nie elke dag te doen nie. Retief het gesê, onvoorwaardelike liefde, sonder om enigiets terug te verwag. En ja, ek kan dit van hom sê, hy gee net liefde elke dag. Dan het ek net 'n paar praktiese wenke uit ons lewe uit. Wat nou meer prakties is, ek wil sê, skep 'n gemaklike, ontspanne atmosfeer in jou huis. Dit is belangrik dat, soos Orla sê, as jy daar kom, dat jy welkom moet voel. Maak jou huis met wat tot jou beskikking is. Ek sal sê, blomme, blare, takke in die winter, stap uit en pluk 'n tak en steek het in 'n pot. Dit is die klein detail wat vir mense belangrik is. Dit is die klein goedjies wat hulle raak sien, op die tafel of in die huis, as hulle inkom. Jy hoef nie in die duurste winkels te koop nie. Gebruik wat jy het. Skep kuierplekke in jou huis. Somertuis sit ons gewoonlik op die stoep, maar daar's ook daar wat ons net 'n kombers op die gras oopgooi, net daar lê na die blare kyk en gesels. In die winter is dit altyd 'n lekker warm plek onder 'n kombers of voor die kaggel of die TV of net iewers in die huis. Ons is lief om matrasse oop te gooi en net te kuier en te gesels. Die kombuis is ook vir ons 'n belangrike plek. Ek hou nie daarvan om alleen in die kombuis te staan nie, so ek sleep almal altyd saam kombuis toe om vir my te kom company hou. Jou huis moet 'n plek wees waar jy kan ontspan en tyd kry om net vir jou batterye te laai vir die week wat voorlê. 'n Plek waar jy jou gesinstyd en tyd met vriende net kan geniet. 'n Plek waar almal welkom en geliefd voel. A space of worship. It's not how big the house is, it's how happy the home is. Dankie julle.
Sjoe, baie dankie Kormey. En dit is regtig lekker om hier te fasiliteer as jy ekstra mense het wat net kan saam praat. So ek so dankbaar. So ons het nie meer lank tyd nodig nie. Ek wil so 'n bietjie paar gedagtes opsom. Maak jou tuiste 'n vreugdevolle, vol vrede plek. Laat dit lyk na wie jy as 'n gesin is. En laat die musiek speel. Dans in jou huis, skep herinneringe en sit foto's op sodat jy kan onthou. Make memories. En dan wat ons ook vandag definitief duidelik hoor is familietyd is belangrik. Eet saam. Ek het so Emilie kan weer vir my, ek dink is die derde slide. Volgende enetjie. Daar's navorsing gedoen, elkeen kan sommer daar self lees dat gesinne wat so prakties is om net ten minste 5 keer 'n week saam te eet en om 'n tafel te kuier. Se kinders raak nie sommer verslaaf aan enige iets nie. Daar's toetse navorsing gedoen oor dit. So dis baie belangrik om tyd saam te spandeer. Maak nie saak hoe jy dit doen nie. Saam eet is 'n goeie idee. Dan het ek hierso baie geskryf as 'n tip, skep tradisies. As iemand by ons verjaar in ons gesin, dan maak ons buiten dat jy nou 'n geskenkie kry, dan bid elkeen gee vir daai persoon woord en ons bid oor daai verjaarsdag persoon. Ma, pa, elke een. En hulle sien eintlik al uit dat hulle kan woord kry daai dag van hulle verjaarsdag. Ons het 'n idee uit hierdie kursus wat ons gedoen het, het ons 'n idee gekry om ook Vrydag saam kos te maak as almal nou by die huis is en as 'n gesin saam te kuier. En dan moet almal vir ons sê in die week, hoe was hulle week? En wat was die hoogtepunt van daai week en wat was so sleg in daai week? En wat ek agtergekom het, in 'n gewone dag, doen ons net admin, baie dae, is jou huiswerk klaar, het jy gaan bad, is jou tande geborsel. So, ons praat net baie oppervlakkige goed, niks is diep nie, jy leef eintlik in 'n mate by mekaar verby. So, as jy nie 'n oomblik die vraag vra, so, wat was vir jou die lekkerste? Wat het gebeur wat hartseer is? Dan sal ons seker nooit weet wat in mekaar se huise aangaan en ons gesinne se lewens aangaan nie, want ons leef by mekaar verby in dieselfde huis. Dan die volgende, 'n ma, maar ek gaan nie bysit, 'n pa se geloof. En die volgende skyfie asseblief. Ons gesinne medemens moet Jesus in ons kan sien. Dankie. Dis verskriklik belangrik dat ons die Jesus wat in ons hart is, sal uitleef en 'n voorbeeld wees. En 'n ma moet kan onderdanig wees aan haar pa en dit kan aan jou man en kan uitleef wat in jou hart is. So daarom is dit belangrik dat jou kinders jou ma se geloof kan raak sien. Dit is belangrik dat jou kinders kan sien. Jou ma gaan bid, die ma van die huis, die pa van die huis gaan bid by die Here. En sy gaan skuil by die Here. En ek wil dit graag opsit, dit is tog belangrik, ons is nie perfek nie, niemand van ons nie. Maar dit is belangrik dat jy 'n rolmodel vir jou dogter sal wees, oor hoe mens werk met jou huweliksmaat, oor hoe jy optree met jou kinders, hoe 'n vrou aantrek en wat nie. Klein dingetjies, hoe jy praat en hoe jy nie praat nie. So dis deel van, so vir 'n seun moet jy wys, waarvoor moet jy uitkyk vir die vrou met wie jy eendag wil trou. So onbewustelik stel ons 'n standaard van hoe 'n tuiste, 'n huwelik en ouerskap lyk. En dit moet vir God glorie bring. As ons praat van worship, beteken dit aanbidding. En aanbidding beteken to give God all the glory vir alles in ons elke dag. So dit wat ons aanpak, modelleer ons. En weet julle, ek weet vir 'n feit, ek vang my baie dae dat ek presies soos my ouers optree, soos ek groot geraak het. En party van hy goed wil ek glad nie doen nie. Maar onbewustelik het dit 'n invloed hoe jy groot raak en jy herhaal dit. So sleg soos dit is, jy herhaal dit. En daarom is dit so belangrik om elke keer terug te keer. Ek is jammer, ek maak foute en weer te probeer. en dit te lewe. Dan Matteus 5 vers 16. Wag, ek wil gou die Spreuke versie, Spreuke 31 vers 30. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Deel van creating a space of worship, dien die Here. Daar het ek het daai gesê, kan jy gou vir die volgende skyfie opsit asseblief? Daai gedeelte het ek ook gesê, gaan nie dit herhaal nie. Ek wil net Spreuke 31 vir julle lees. Spreuke 6 vers 20 tot 23. My kind, keep your father's command and do not forsake the law of your mother. Bind them continually upon your heart. Tie them around your neck. When you roam, they will lead you. When you sleep, they will keep you. And when you awake, they will speak with you. For the commandment is a lamp and the law a light. Reproof of instruction are the way of life. Sjoe, as daar iets is wat jy vandag in jou geheel kan sit, skryf asseblief neer Spreuke 6 vers 20 tot 23. Dit sê vir ons hoe moet dit in ons huis lyk. As my kinders daar is, as ons as wil ek hulle veilig hou. En dit wat ek hulle leer, die lig wat jy uitskyn, moet vir hulle lig wees. En hulle sê so, my kind, sit dit wat jou ouers jou leer om jou nek. Hou dit in jou hart. En daarom is dit so belangrik om daai voorbeeld aan jou kinders te lewe. En soos wat ons al baie vir mekaar gesê het, ons mag foute maak. Ons gaan ook foute maak. Dis belangrik vir ons kinders selfs om te leer om te kan jammer sê. Want as ek vir Kalla kan jammer sê vir wat ek droog gemaak het, dan stel ek 'n voorbeeld dat my kind ook eendag kan die mindere wees en sal sê ek het 'n fout gemaak, ek is jammer. Dan my volgende punt, baie, baie belangrik. Ons moet bid. En ek dink ons het dit by Colin en Janelle duidelik en oor gehoor. Christof se woord vir oggend. Ons lewe weer galm partykeer ons gebedlewe. En wat ek hierby wil sê is, ons moet ons gesinne opdra aan die Here. Die prentjie wat ek gekry het oor gebed, nou hierdag toe ek by die Here sit. Toe sê ek, Here, ek het nodig om by u te kom skuil, ek moet onder die vlerke kom sit, maar ek sien al nie, want ek is nie een nie. Ek het 'n man en ek het 5 kinders en ek dink aan ons kolgaans voor my huis. Daai kolgaans het ook 5 kinders en dat hulle almal, ons almal, moet kom skuil onder die vlerke van die Here. En daarom is die ma veral die een wat haar gesin cover in gebed opdra, kleinste goedjies, Here, my kind skryf eksamen, help hom haar. Klein goedjies elke dag deur bid. Ek wil net 2 getuienisse deel hier. So Catherine Coolman was 'n vrou, jy kan haar, die wat nie weet wie dit is nie, sy het 'n genesingsministerie gehad. Catherine Coolman het so die teenwoordigheid van die Here, so baie tyd gespandeer in die teenwoordigheid van die Here, dat hulle sê as sy in 'n hotel ingestap het waar sy slaap, dan die kombuise personeel tot bekering gekom, hulle weet nie eers iemand het ingestap nie. Dan het mense op hulle knieë neergeval. Absoluut gebedslewe, 'n naby plek, wat Colin gesê het, in die Here. 'N ander vroutjie wat julle ook kan gaan nalees, Lydia Prince. Lydia Prince het in Jerusalem gewoon en sy het daar omtrent 9 dogters aangeneem. En het was oorlogtyd. Hulle sê daai vrou het so gebid, dat as die soldate deur haar voordeur gekom het, het hulle tot bekering gekom. Creating a place of worship. Ek wil die fliek aanmoedig vir almal wat dit nie gesien het nie, War Room. War Room, dit gaan oor 'n gebed. Dis 'n moed fliek. Dit is beteken ek moet iewers in my huis 'n plek hê waar ek bid en bid en bid en bid. Oor en oor. Daai oorlog gebeur in ons ouers se oorlogkamer, in ons plek van gebed. En dit skep 'n ruimte vir aanbidding. Dit skep 'n plek van worship. Dit skep dat mense in jou teenwoordigheid kom en hulle wil die Here dien. Hulle sien die Here in jou. En dan my heel laaste punt, gehoorsaamheid aan God se woord. En dan Johannes 14 vers 23. As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Ons wil almal in ons lewe, in ons huise, hemel hê in ons huis. En daar sê Johannes 14 vers 23, ek moet die Here my God lief hê, en ek moet sy woord en die leiding van die Heilige Gees gehoorsaam. Ek moet, soos Colin gesê het, bathe in the word and be obedient to it. Leef dit, maak dit jou lewenstyl, bid, spandeer tyd in die woord, gehoorsaam dit. En dan so woon God, ek wil hierdie graag lees, so woon God in ons hart. Ons leef God se glorie uit in ons elke dag lewe, in ons gesin, in ons huis en dit spoel oor na ons medemens. So kom ons opsom te sê hoe skep ons 'n ruimte van aanbidding in ons elke dag? God woon in ons hart. Hy woon in ons hart. En ons begin, ons weet, ons is gehoorsaam aan sy woord en ons leef sy glorie uit na buitentoe in ons elke dag lewe. En ek wil net vanoggend sê, daai goedjies wat vanoggend vir jou uitgestaan het, dis jou geheel prentjie van hoe kan ek in my lewe weer galm, our God saves, of ek nou praat en of ek nie praat nie, of iemand by my kom kuier en of ek my kind help met eksamen, hoe roep ek dit uit? Wat roep ek uit? En dan daai praktiese tips, ons eet nie genoeg saam in my gesin nie. En ek besef, dis 'n praktiese ding, ons doen net daai praktiese ding, of 'n besluit van, ek is te ongeduldig met die kinders, Here, ek is jammer, oefen dit, om nie te wees nie. Ag, ek het nou, ons gaan nou afsluit, ons het 'n liedjie, sodat jy die preek onthou, want liedjie skep herinneringe, die liedjie se naam is So Will I, baie van julle sou hom al gehoor het, as ons vandag net daai liedjie ook aan huis toe vat, om te sê, as hierdie berge uitroep wie die Here is, So Will I. If creation obeys you, so will I. En amper wie ons hand opsteek om te sê, Here, hier is ek. Ek wil u glory weer galm na my medemens toe. Ek wil hê mense moet kan sien, God red. En dan binne in hierdie liedjie wil ek vra enige iemand hierso, wat voel vandag, dat dit voel jou stam kry nie water nie. En jy voel droog of jy voel laag, ons allemaal kom daar. Dat jy in 'n gat voel, of as jy dalk voel, ek maak te neergedruk. Enige iemand wat gebed nodig het, as jy iemand is dalk vanoggend wat sê, ek het my hart het hard geraak, en ek sukkel om weer sag te kry, of ek is teleurgesteld, of as jy siek is, of as jy net oor heel iets anders gebed nodig het, wil ek kom vra, in die liedjie, kom vorentoe, en ons gaan vir jou salf en bid, ons het allemaal so nodig, om net te drink, aan die lewende water van die Here en dat ons lewe net weer kan vol wees sodat ons oorspoel. Die prentjie vanoggend wat ek gekry het voor ons kerk toe gekom het, toe ek gebid het, was 'n mamma voeltjie. En dan, ek weet nie of julle al kykens gesit het, en dan voed die mamma voeltjie hierdie klein kykentjies met nektar. En hulle maak eagerly hulle bekke verskriklik groot oop. Ek weet nie of julle al 'n videoklip gesien het van hoe voeltjies eet nie, maar hulle is over eager om daai druppels te kry. En ek het net besef, ons moet so wees, over eager, om daai nektar, die woord van die Here, die Heilige Gees in ons lewe te kry, en Jesus voed, en hy gee, en hy voed en hy gee, en as jy droog voel, wil ek vra, in die liedjie, kom vorentoe, en dan kan ons vir julle bid. Kom, ons sluit net gou eers die oë. Here, baie dankie vir hierdie oggend, en dankie vir so baie dinge, wat u vir oggend in ons diens met ons kom deel het, Here. Here, ek wil graag die persoon wees, elkeen van ons, wat u ons gemaak het om te wees. Here, ons wil loop met die vrug van die Heilige Gees aan ons takke. Liefde, vrede. Here, ons wil uitstraal wie u is aan die wêreld. En Here, ons is baie keer so swak en weak vessels. En ag Vader, so daarom wil ons net vir u weer kom innooi. En kom vra, vul ons Here met wysheid. Lei ons op die pad, Here. Help ons om die selfdissipline te hê om te kan gaan sit en drink aan u woord, Here. Ons waarheid oop te maak vir dit wat u ons wil invul. Here, ek kom bid, Here, dat u ons harte sal stir, dat u ons honger en dors sal maak vir u. En Vader, ek kom bid vir elkeen, Here, dat ons huise sal hê wat u glorie uitstraal, wat u glorie weergalm. Here, dat as ons buite in die strate loop, Here, dat ons u liefde na ons medemens toe sal uitgee, Here. Dat ons kinders sal sien dat ons die Here dien, al is ons onperfek. Here, ons kom bid al hierdie dinge. Ek kom bid u seën oor elkeen van ons vandag, Here. En ons kom bid al hierdie dinge in die naam van Jesus. Amen.